moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 30 mwezi wa Agosti mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na vile vile kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali duniani kote.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, ilivyo kawaida yetu, tutakuletea mjadala wa wiki Live Talk, ambapo tunajadili kuhusu azimio la nchi saba zenye nguvu zaidi duniani kuunga mkono uwezeshaji wa wanawake barani Afrika kupata mikopo ya benki ili kujiimarisha kimaisha.
Nafasi ya kwenda kuitisha fedha katika benki tofauti tofauti ili tuweze kujikimu ama kujiendeleza kimaisha inakuwa ni ngumu sana. Manake mawazo ambayo watu wako nayo ni kwamba mwanamke nafasi yake ni katika jikoni.
Na katika habari nyingine, serikali ya Marekani yaendelea kushikilia kwamba rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo ni lazima aondoke mamlakani haraka iwezekanavyo.
Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia kabla ya kuingia kwenye mjadala wa wiki hivi leo, ikiwa ni Ijumaa kama nilivyotaja. Kwa hivyo ungana nasi, na pia unaweza kushiriki kwa njia moja au nyingine ambapo tutakueleza baadaye kidogo. Lakini kwa sasa kumbuka, unaweza kusikiliza matangazo haya pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Tuungane na mwenzangu Patrick Ndwimana hapa studio akikuletea habari za dunia kwa sasa.
Msichana mmoja wa miaka 9 ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye alisafiri hadi nchini Uganda na kubainika na virusi vya Ebola baada ya kupimwa, amefariki hivi leo, afisa wa Wizara ya Afya ya Uganda ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Yusufu Baseka, mkurugenzi wa afya katika wilaya ya Kasese iliyopo kusini magharibi mwa Uganda, amesema msichana huyo alifariki mapema leo asubuhi. Mtoto huyo alifanyiwa vipimo baada ya kuonyesha dalili za Ebola wakati alipovuka mpaka na kuingia Kasese siku ya Jumatano. Hatimaye alitengwa na watu wengine na kuhamishiwa kwenye kituo kinachowahudumia wagonjwa wa Ebola. Mwili utasafirishwa hadi nchini DRC baadaye hivi leo, amesema Dr. Baseka. Maafisa wa afya nchini DRC wamesema hivi leo kuwa idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola imevuka watu 2000. Mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania, Eric Kabendera, leo anayekabiliwa na kesi ya uhujumu ya kuhujumu uchumi, kesi yake imesogezwa mbele hadi Septemba 12 kufuatia upande wa serikali kueleza mahakama kuwa bado upelelezi haujakamilika. Upande wa utetezi umeambia mahakama kuwa hali ya mteja wake inazidi kudhoofika, na hivyo kuiomba mahakama ya hakimu mkazi Kisitu kulitaka jeshi la magereza kumpatia mteja wao matibabu. Wakati huo huo, shirikisho la kimataifa la waandishi IFJ limeitaka mamlaka nchini Tanzania kumfutia mashtaka yote mwandishi huyo. Kabendera amekuwa gerezani tangu Julai 29 alipokamatwa na polisi ambao awali walikuwa wakihoji uraia wake. Kabendera hivi sasa anakabiliwa na mashtaka mapema, ikiwemo kukwepa kodi, kufanya kazi katika mitandao ya kihalifu na utakatishaji fedha, makosa ambayo hawezi kupewa dhamana. IFJ imesema ina wasiwasi kwamba kukamatwa kwake na kufunguliwa mashtaka ni kulipiza kisasi dhidi ya ripoti zake za uchunguzi. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia leo amekana mashtaka ya kumkashifu rais wa Zambia Edgar Lungu kwa kumfananisha na mbwa. Chisimba Kambwili, ambaye ni kiongozi wa chama cha National Democratic Congress NDC, alikamatwa Jumatano baada ya kuweka kwenye mitandao ya kijamii video ambayo amesema mbwa kutoka kitongoji cha Chawama hawachoki kusafiri. Chawama ni kitongoji cha mji mkuu wa Zambia, Lusaka, ambako aliishi Edgar Lungu akihudumu kama mbunge kabla ya kuapishwa kuwa rais mwaka 2015. Rais Lungu amefanya safari nyingi mwezi huu jambo ambalo limepelekea polisi kumkamata Kambwili ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Lungu. Waendesha mashtaka wanaendelea kumshutumu Kambwili kama alikuwa na lengo la kumdhalilisha Rais Lungu, lakini mwenyewe amekanusha shutuma hizo. Ameachiwa kwa dhamana kabla ya kesi yake kusikilizwa tena hapo Septemba 30. Iwapo atakutwa na hatia, anakabiliwa na kifungo cha miaka 3 jela. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya watu nchini Pakistan leo waliingia mitaani baada ya sala ya Ijumaa kupinga uamuzi wa karibuni wa India wa kubadilisha hadhi maalum kwa eneo la Kashmir inayodhibitiwa na India. Usafiri karibu nzima ulisimama kwa dakika kadhaa huku nyimbo za taifa za Pakistan na Kashmir zikichezwa kwenye vituo vya habari vinavyomilikiwa na serikali. Waziri Mkuu Imran Khan amewaambia mkusanyiko wa watu mjini Islamabad kuwa ujumbe unaotoka hapa hivi leo ni kwamba Kashmir kama haipati uhuru wake, sisi tutasimama nao. Hatua ya India ya kufuta hadhi maalum kwa jimbo ambalo lenye Waislamu wengi nchini humo iliambatana na amri mbalimbali kutotoka nje na kufungwa kwa huduma za mawasiliano na kuwafanya mamilioni ya Wakashmir wakiwa hawana mawasiliano na dunia. Ripoti za vyombo vya habari zinasema takriban viongozi 4,000 wa kisiasa, wanaharakati na wawakilishi wa jamii za kiraia wamekamatwa. Polisi wa Hong Kong wamewakamata wanaharakati watatu mashuhuri wa kutetea demokrasia saa chache kabla ya maandamano makubwa yaliyopangiwa kufanyika kesho Jumamosi. Maandamano hayo hata hivyo yamefutiliwa mbali baada ya maafisa kukataa kutoa kibali cha kuruhusu maandamano kufanyika. Polisi wanasema Joshua Wong, mwanzilishi wa chama cha kisiasa cha Democito, alikamatwa Ijumaa kwa kudaiwa kuandaa maandamano ya Juni 21 bila ruhusa. Agnes Shu, mwanachama mwingine wa Democito, naye amekamatwa akiwa nyumbani kwake. Polisi wanasema Wong na Shu, wote wenye umri wa miaka 22, wanachunguzwa na polisi kwa kuandaa mkusanyiko wa watu bila ruhusa na kushiriki maandamano wakijua yalikuwa yanavunja sheria. Wong alikuwa na ushawishi mkubwa katika maandamano ya mwaka 2014 yaliyokwamisha shughuli katika mji wa Hong Kong kwa muda wa siku 79. Aliachiliwa kutoka gerezani baada ya kuzuiliwa kwa muda wa wiki 5 kwa kukiuka masharti ya mahakama. Zaidi ya wahamiaji 150 leo wamevuka uzio na kuingia nchini Uhispania kwa lazima kupitia mji wa Ceuta ulio kaskazini mwa pwani ya Morocco. Kulingana na msemaji wa serikali ya nchi hiyo, maafisa 6 wa polisi wamejeruhiwa wakijaribu kuwazuia wahamiaji hao. Miji ya Uhispania ya Ceuta na Melilla ni vivutio vikubwa vya wahamiaji haramu wanaojaribu kuingia Ulaya kutoka Afrika kutafuta riziki. Tukio la leo limejiri katika siku ambayo meli ya kivita ya Uhispania ilitarajiwa kuwasili ikiwa imebeba wahamiaji 15 ambao walikataliwa na Italy. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Venezuela, Elliot Abrama, amesema utawala wa Rais Donald Trump uko tayari kwa mabadiliko nchini humo na kwamba kuondoka mamlakani kwa rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro ni sehemu muhimu mno ya mchakato wa kidemokrasia ili kuiwezesha Venezuela kupiga hatua na kuitisha uchaguzi huru. Abrams amesisitiza kwamba Maduro haonyeshi dalili zozote za kutaka kufanya makubaliano ya kuondoka mamlakani kwa hiari. Mjumbe huyo hata hivyo amesema kuwa msimamo wa Marekani wa kumtaka Maduro kung'atuka madarakani haufai kuchukuliwa kama adhabu au ulipizaji kisasi kwa vyovyote vile.
Nam ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ambayo yanakufikia kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia ambazo zimesomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana, kama nilivyo kuambia hapo mwanzo, ni kwamba ikiwa ni Ijumaa, ilivyo ada, ni kwamba tunakuwa na live talk, majadiliano ya wiki. Hivi leo tukiangazia kuhusu azimio la nchi saba zenye nguvu zaidi duniani kwamba zinaunga mkono uwezeshaji wa wanawake barani Afrika kupata mikopo ya benki ili kujiimarisha kimaisha. Kwenye laini za simu tuko tayari na washiriki ambao wamejitolea kushiriki katika mjadala wa leo, mmoja akiwa kule nchini Rwanda, mwingine yuko nchini Kenya, na tuna wengine pia ambao watajiunga nasi baadaye kidogo. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba wiki hii nchi saba zenye nguvu zaidi duniani zimejiunga na baadhi ya nchi za Afrika katika mkutano uliofanyika mjini Biarritz katika nchi ya Ufaransa, ambako rais wa Rwanda, rais wa Senegal, rais wa Burkina Faso, rais vilevile rais au kiongozi wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa tume mbalimbali zinazohusika na mambo ya Afrika, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa zamani wa Umoja wa Afrika, wote walikusanyika pale. Na moja ya masuala muhimu ambayo yaliendelea pale ni kwamba walikuwa na azimio ambalo linaeleza kwamba wataendelea kuunga mkono marekebisho ili kushughulikia vizuizi vya kijamii, kisheria kwa wanawake na kushiriki kamili kwa njia huru kwa uchumi wa uwezeshaji. Na wakasema kwamba wanaunga mkono utoaji wa mtaji wa fedha kwa wanawake barani Afrika, hususan kupitia taasisi mbalimbali za kifedha, kupitia wanawake wa jumuiya ya wajasiriamali kifedha, kwa kifupi WIFI. Kuzungumzia haya na mengine mengi zaidi kuhusu uwezeshaji wa wanawake kupata mikopo ili kujiimarisha na kujikimu kimaisha, kwenye laini ya simu nafahamishwa hapa na mwelekezi wangu kwamba tuko naye Peter Madhuki. Huyu ni afisa mkuu mtendaji wa East African Business Council, baraza la Afrika Mashariki kuhusu biashara, akiwa kule mjini Kigali nadhani. Na vile vile tuko naye Salano Brighton, huyu ni mwalimu akiwa katika nchi ya Kenya, na wote watajitambulisha na waseme wako wapi. Lakini karibu sana kwanza, Peter Madhuki, karibu kwa live talk.
Asante sana, nashukuru. Sisi kwa sawa, niko Kigali sasa hivi.
Naam, ukiwa hapo Kigali, labda tuende moja kwa moja. Umesikia ni katika utangulizi wangu nikieleza jinsi ambavyo mambo yamekuwa kule Ufaransa. Lakini sasa tukirejea katika bara la Afrika ambako wanawake ni wengi ambao wanatafuta namna za kupata hii mikopo. Tuanze kabisa, wewe kulingana na mazingira ambayo wewe unafanyia kazi, unajua jinsi wanawake wanavyopata labda changamoto au ni rahisi. Hebu tueleze hali iko vipi katika wanawake kupata mitaji na kupata mikopo kutoka kwa mabenki na taasisi zingine.
Asante sana. Kama vile umesema, kweli inasimamia baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ile mnaita International Business Council. Maofisi zetu ziko kule Arusha nchini Tanzania, na tuko na ofisi nchini Rwanda, tuko na ofisi nyingine kule Kenya, na tuko na ofisi nyingine Uganda, na katika kila nchi ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kazi yetu haswa ni kuangalia mazingira ya kufanya biashara na kusaidia wawekezaji kuona kwamba wako na njia mufti, wako na njia rahisi ya kufanya biashara, ikiwasaidia wenye wanatoa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Huwa tunawasiliana na vikao, tuseme baraza la mawaziri, baraza la marais, na kuona ni vipi wanabiashara wanaweza saidiwa ndio waboreshe biashara. Kwa hivyo ikiwa ni baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko hasa sana na ile inaitwa policy ya kusaidia wanawake, kusaidia kufanya biashara. Na ukiangalia sana, tunashughulikia nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea kwa bajeti za walizosoma, walisema kwamba kweli watatenga kiwango fulani kwa wanawake kupata hela za kufanya biashara na pia kwa vijana. Kwa hivyo jumuiya za Afrika Mashariki zote zimekubaliana kwamba lazima saidie wanawake kupata hela. Kama mali nilipo sasa hivi kijani, kiangalia rais wa Rwanda, yeye mwenyewe amekuwa mstari wa mbele kuunga wa mama na wanaofanya biashara, hata kwa ngazi ya kufanya za kikazi kila mahali, hata kwa kila mahali. Ukiangalia kwa mfano bunge la Rwanda, asilimia 60 ni wanawake. Ukiangalia serikali, ukiangalia kwa kila jambo,
labda kabla hujaendelea bwana Maduki, twende taratibu tu, kwa sababu kuna watu wanajiuliza imekuwa kuwaje mpaka nchi saba zenye nguvu zaidi duniani zinakutana kujadili kuhusu uwezeshaji wa wanawake kupata mikopo hii. Je, hili ni swala ambalo moja kwa moja limeonekana kwamba linaleta tatizo hapo, kwamba wanawake hawatendewi kama wanaume katika swala hili?
Yaani kweli kabisa, kwanza hiyo ni jambo la muhimu, ni jambo la muhimu si katika bara la Afrika ama dunia la Afrika Mashariki, lakini kote ulimwenguni, kuwa na viongozi kuketi na kutoa maamuzi makali kwamba ni vizuri waone ni vipi watasaidia wanawake kupata hela za kufanya biashara. Kwa hivyo hiyo kwanza, hiyo ni pongezi, ni hongera sana kwa au viongozi kuona hiyo ndio njia, na ndio italeta usawa kweli na kupatia nguvu wa mama na kuwa na fairness katika ulimwengu wetu. Kwa hivyo mimi cha kwanza ni kuwashukuru na kuona hiyo ni jambo la muhimu zaidi, na hiyo ndio itakayenia kila hiji iwe, si kusema tunakutana lakini kutekeleza, kwa sababu kwa unaweza kwenda kwa vikao mnaongea mambo mengi, lakini pia ni kutekeleza inakuwa ni changamoto. Na sisi kama baraza la wanabiashara katika jumuiya, kazi yetu ni kuona mikakati hiyo inayowekwa na hiyo majadiliano ni vipi tutaongea, tutaona kwamba yamefanyika kwa kila hiji katika hiji za Afrika Mashariki.
Bwana Peter Maduki, kabla ya kumpokea Salano Brighton, BMJ Mrithi, sijui kama umegusia swala la takwimu ambazo zimetolewa na Benki ya Maendeleo, Benki ya Afrika kwa jina Maendeleo, AFDB, inasema 77% ya wanawake wa wafanyabiashara wa Afrika hawapati mikopo.
77%.
Na huko Kenya hali ni kama hiyo hiyo. Niliongea na Bi Mwajuma Villa ambaye yuko katika shirika au kampuni ambayo inasaidia kina mama wenye miradi kuweza kujiendeleza. Shirika hilo linaitwa Timeless Women of Wonder. Nilipoongea naye kanihakikishia kwamba anakubaliana na hizi takwimu za African Development Bank. Tumsikilize.
Kwa nchi ya Kenya, serikali ya Kenya imejenga fund inaitwa Women Affirmative Enterprise Fund. Ndiyo. Women Enterprise Fund, ambayo serikali imeweka pesa bilioni 2 ya Kenya, ambayo wanawake wanaweza kujiunganisha kwa group, vikundi, na kwa hivi vikundi wanaweza kuchukua pesa na interest, kwa hiyo pesa inakuwa chini, haina interest, ndio isaidie wanawake wajiendeleze kibiashara. Hiyo ni kitu Kenya imefanya na inasaidia wanawake wengi.
Kwa hiyo serikali ya Kenya imeshaanza kupiga hatua, inaelewa hili tatizo na inataka kuwasaidia wanawake wanaofanya biashara.
Ndio.
Samahani kidogo msikilizaji, huyo ni Nyakani Munyeki, na huyu vile vile yuko ni mwanachama wa shirika hili la Timeless Women of Wonder ambalo linasaidia wanawake kujiendeleza kimaisha. Yeye alikuwa anazungumzia kwamba serikali ya Kenya angalau imepiga hatua kwa kutenga fuko la shilingi bilioni 2 za Kenya ili kuwasaidia wale wanawake ambao wana miradi midogo midogo ya maendeleo. Lakini Mwajuma Villa, turejee kwa Mwajuma Villa, anakubaliana kabisa kwamba swala la wanawake kupata mikopo ni tatizo kubwa nchini Kenya na barani Afrika.
Ni kweli kabisa, wanawake wako na shida ya kupata fedha kutoka benki. Maanake pia ukizingatia mila na mikakati za Kiafrika, unaona kwamba mwanamke hazingatiwi sana, hayuko katika kipaumbele kwa mawazo ya jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika dunia. Kwa hivyo hata tukifika nafasi ya kwenda kuitisha fedha katika benki tofauti tofauti ili tuweze kujikimu ama kujiendeleza kimaisha inakuwa ni ngumu sana. Manake mawazo ambayo watu wako nayo ni kwamba mwanamke hafai kuwa, hajiwezi, mwanamke nafasi yake ni katika jikoni. Kwa hivyo inakuwa ni tatizo sana kwa wanawake kupata fedha hizi. Kwa hivyo ni kweli hiyo 77% ambao umesema ni ukweli kabisa.
Na mfano hapo Kenya, kama umekwenda benki, umefikisha mradi wako wa unataka kufanya biashara fulani, umefikisha vile vitu vyote ambavyo vinaombwa kama vile guarantee au sijui riba, kwa nini benki kunyime mkopo?
Huwa wajua mchezao wa ile ya paka na panya. Yaani wanakupeleka peleka upande huku na kule, wanahitaji uwe na fedha zaidi, yaani lazima uwe na akiba yako mwenyewe. Kama kizungu wanasema collateral, ile ni kama security, yani iweze kushikilia hiyo loan yako ndio uweze kuipata. Kwa mfano huwa wanaitisha uwe na ardhi, uwe na gari, uwe na mali ambayo hiyo, bila kuzingatia kwamba kama wewe mwanamke ni kuanza, unaanza na ni ngumu. Na sana sana pia wanataka, ukiangalia masuala ambayo wanaitisha ardhi, gari, nyumba, ni wanaume huwa ndio wameweza kujikimu kuwa na nafasi hiyo. Alafu pia ukiangalia masuala ya mikakati na mitaratibu yetu ya Kiafrika, ni vigumu sana, yaani mwanamke hazingatii, yeye si kipaumbele katika mawazo haya. Alafu wanawake pia wanaogopa. Unajua kwa mwanamke nakwenda kuitisha fedha hizi, pia wewe mwenyewe unajiuliza maswali, je, ninaweza kutumia hizi fedha niweze kufika pale ambapo nataka kufika ama tatizo langu ni lipi?
BMJ Mridhi, umemsikia huyu Mwajuma Vila, yeye anahakikisha kwamba mabenki yanawaomba vitu vingi sana. Wanavita collateral, malaki ni zile riba au guarantee za zenye thamani kubwa sana, na tatizo ambalo wanalo sana. Unakutana ikiwa ni nyumba, ikiwa ni shamba, ikiwa ni vitu vyote vya thamani, ni mume ndio anakuwa kama vile ndio mmiliki wa hivyo vitu, japokuwa wanakuwa wamefunga ndoa mke na mume.
Lakini wasikilizaji, kwa kuwafahamisha tu ni kwamba bado tunajaribu kuwapata wale ambao wako upande ule mwingine, watueleze ni nini hicho ambacho kinawafanya wakaitisha vitu vingi kwa wanawake kuliko wanavyofanya kwa wanaume. Lakini tukiwapata pia tutawashirikisha katika live. Tutaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Patrick Nduimana katika live talk leo, tukiangazia jinsi ambavyo wanawake wanapata changamoto kupata biashara au kupata mikopo kutoka kwa mabenki. Kabla hatujaenda kwa Peter Madhuki, nataka nimlete Arasa Makori. Huyu ni msikilizaji wetu, lakini yuko nchini Kenya kule Kisii, na kisa na maana ni kwamba yeye anasimamia kwamba wanawake hawafai kabisa kupewa mikopo. Ana sababu zake. Karibu Arasa Makori, tusikie ni nini ambacho uko nacho kwa live talk.
Asante sana.
Twende moja kwa moja.
Hello.
Naam.
Naonelea kwamba ni kama hizi sheria za kama zile hizi ziko nchini Kenya ni za kizungu hizi. Unajua mwanamke kupata mkopo, kuna zile mila za Kiafrika zinafuatiliwa mkazo hadi saa hii. Sasa mwanamke anaridhi nini vile umu dada amesema hapo, mwanamke ako na nyumba, nyumba ni ya bwana, ardhi ni ya bwana, ameolewa kuja wakina bwana. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu wanawake wafai kupata hiyo mikopo. Wacha washirikisha waume zao, na kama huyu mwanamke ni mjane basi ni sawa.
Lakini kwa hakika Rasa Makori, katika siku hizi ambapo wanawake wenyewe wamesoma, wengine ndio wanajisimamia kimaisha, hata wengine hawajaolewa, umesema tu kuhusu wajane, lakini uone kwamba nyakati zimebadilika.
Nyakati zimebadilika ndio, lakini tuache kujidanganya. Maanake ukiangalia kama the Matrimonial Act 5 of 2013 Kenya inasema ina define mwanaume na mwanamke kama kitu sawa. Lakini kweli mwanamke na mwanamume ni kitu sawa? Kama mwanamume ndiye anaenda kumuoa mwanamke anamleta kwao, mbona basi mwanamke asipeleke mwanamume kwao? Basi ili haya aweze kupatiwa hiyo huo mkopo.
Basi sijui kama hapo mambo anayoeleza huyu
ni msimamo wake, lakini mimi nafikiri ni ile tunaita katika nchi zetu wanasema mambo ya mfumo dume au mifumo dume.
Basi lakini tuko naye pia Salano Brighton. Huyu ni mwalimu lakini anafunza mambo ambayo yanahusiana na masuala haya, na kama tulizungumza kidogo kabla kuja hewani akasema anafahamu zaidi. Salano Brighton, umesikia wote waliozungumza hapo pamoja na wale wanaopinga na wale ambao wanakubali kwamba wanawake changamoto wanazopata zinafaa kupunguzwa, wawe sawa na wanaume, hata ikibidi wawe hata wanapata mikopo hiyo mingi zaidi kuliko wanaume. Leta kauli yako.
Ya, naam, barabara kabisa. Hapa nikiwa maeneo ya Eldoret katika taifa la Kenya, na tazungumzia baadhi ya changamoto ambazo sio zinakumba kina mama. Tukirejelea katika taifa la Afrika Mashariki, utapata pia kwamba wamekuwa na juhudi za kufanya hila ili akina mama waweze kupata uwezo. Na katika mchakato huu wa swala la mzima kuhusiana na changamoto inayokubwa kuna wanawake Afrika Mashariki, haswa inayohusiana na mikopo, aidha kuna changamoto ambazo pia hapa katika utawala huu wa mkoloni mweusi kuliko mkoloni mweupe aliyotoweka hapo awali au jadi. Tutazungumzia baadhi ya changamoto ambazo haswa zinawakumba akina mama na wanapojaribu kutafuta mkopo katika benki. Utapata jambo la kwanza, haswa kuna riba ya juu ambayo inatozwa katika benki mbalimbali bila kuzingatia kipato cha kina mama katika jamii. Utapata labda mama anapata mshahara ambao huenda hauridhiani na vile hela ambazo anataka kuomba, labda anamwambia kwamba unafanya hivi utafanya hivi, anashindwa aanzie wapi amalizie wapi, inakuwa vigumu. Jambo la pili, ukabila ambao unategemea eneo anayotoka mtu, haswa wanawake wanaotoka katika tabaka fulani. Utapata labda kuna ukabila ambao labda umesheheni katika mataifa haya ya Afrika Mashariki. Utapata labda jina lako lenyewe linakuuza, anapata kina mama anapoenda kutafuta mkopo, labda jina lake ambalo aliliani na haswa na mtu anaswa katika eneo anayotafuta kutafuta mkopo inakuwa vigumu. Jambo la tatu, kuna kuhujumiwa kijinsia kabla ya kupewa mkopo. Labda kamwambia afanye hivi because hivi ndipo faida kupata mkopo. Labda mama labda mimi naomba mkopo na napata kwamba ile meneja wa pale labda ni mume, labda kamwambia afanye hivi na hivi ndipo anaweka vigezo ambavyo hawezi akafaulu. Jambo la nne, kuna vigezo ambavyo hutolewa kama vile stakabadhi ambazo kwa hakika kina mama hawana uwezo wa kumiliki. Utapata kwamba kuna baadhi ya stakabadhi ambazo kina mama hawezi kumiliki. Jambo la kwanza, kuna akimiliki ya shamba. Inakuwa vigumu sana tangu jadi katika bara la Afrika Mashariki kupata kina mama wanamiliki akimiliki ya shamba. Na unapoenda kuomba mkopo wanakuambia kwamba ikiwa kwamba jambo la kwanza una akimiliki ya shamba. Na ikumbuke kwamba baadhi ya katika taifa hili letu akimiliki hazijatolewa kwa wakati. Hapo inakuwa vigumu akina mama kwenda kuomba mkopo, maanake wanashindwa wakiuza wapeana akimiliki ya zawadi. Na ili hali akina baba wanakuwa ugumu kwamba kuwapa akimiliki.
Naomba usiondoke hapo Salano Brighton. Naomba ushikilie wazo hilo, maanake tutaingia hivi punde kwa sehemu ya pili. Nasikia huyu Brighton ana mengi kabisa, ana orodha kubwa ya jinsi ambavyo mambo machangamoto wanazopata hasa wanawake katika nchi ya Kenya. Naam, na pia tulikuwa naye Peter Mathuki, nilitaka nimuulize katika sehemu hii ya kwanza kuhusu ni nini ambacho benki zinasema kwa nini zinafanya
hawawapi mikopo.
Wapi mikopo ama wanatoa hivyo hivi vikwazo tofauti na jinsi ilivyo kwa wanaume kama ambavyo tumesikia sana. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda wetu katika sehemu ya kwanza umetupa kisogo. Kwa wale wasikilizaji wetu wanaotusikiliza kupitia njia ya redio, kupitia redio zetu shirika katika maeneo yote ya maziwa makuu, tunawaaga kwa sasa, lakini kumbuka kwamba utajiunga ama unaweza kujiunga nasi kwa njia ya mtandao katika takriban dakika 30 kutoka sasa. Tuendelee na mada ya leo. Kutoka hapa wale ambao tunaagana kwa sasa, tuonane wakati mwingine. Jina langu BMJ Mrithi na nina mwenzangu hapa Patrick Ndwimana. Tukiingia katika sehemu ya pili tutaungana tena.
Naam, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Na katika Live Talk leo tunazungumzia changamoto ambazo zinawakabili wanawake wa Afrika ambao wanafanya biashara, kutopewa mikopo na benki. Changamoto hizo kabisa ni jambo ambalo liko wazi, kama tulivyosikia alivyozungumza Bi Mwajuma Villa kutoka huko Kenya. Pamoja na hivyo, Kenya imeanza kama vile imetenga fuko maalum la ambalo ni bilioni 2 shilingi za Kenya kuweza kuwasaidia wale wanawake wenye miradi midogo midogo kuweza kujikimu na kujiendeleza kimaisha. Peter Madhuki ameondoka tena kwenye line ya simu, lakini tutaendelea kumtafuta. Turudi kwake Salono Brighton.
Nafikiri Patrick, manake tuna muda kabla hatujaingia kwa Salono ambaye yuko na mengi ambayo ameorodhesha. Nataka tu wale wasikilizaji labda wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza tangu tuanze kipindi, ni kwamba kuna azimio ambalo limetolewa na ushirikiano wa nchi 7 zenye nguvu zaidi duniani pamoja na nchi za bara la Afrika, na kutilia mkazo kwamba wanawake barani Afrika ni sharti wawezeshwe ili kuweza kupata mikopo hii kama tu ilivyo kwa wanaume.
Na tuongeze tu kwamba katika mkutano huo wa hizo nchi 7 tajiri ulimwenguni G7, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mwenyewe akiwa pamoja na wawakilishi wa benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo, walianzisha mradi wa dola milioni 300. Na hizi dola milioni 300 ni katika mlolongo huo wa haya matatizo ya kupewa mikopo wanawake. Wanataka hizi pesa ziweze kusaidia angalau kuwasaidia wanawake waweze kuanza biashara yao na kufanya kazi bila matatizo.
Bila shaka tumrudishe sasa Salano Brighton, huyu yuko mjini Eldoret. Ulikuwa kuna mambo ambayo ulikuwa hujamalizia, unaweza kumalizia kwa sasa tukiendelea kuwatafuta washiriki wengine ambao simu zao kidogo zina matatizo, Patrick?
Naam, barabara kabisa. Utapata kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo huenda zinawakumba kina mama, na tazungumzia baadhi ya changamoto ambazo haswa zinawakumba kina mama katika taifa hili la Kenya. Jambo la kwanza, utapata kwamba imekuwa vigumu sana kina mama labda kupata kimiliki cha shamba, na utapata labda wanaambiwa kwamba kabla wachukue mkopo sharti wawe na kimiliki cha shamba. Sasa inakuwa vigumu chao labda kupata uwezo wa kuweza kumiliki kimiliki, na wanapojaribu kutafuta mkopo sharti wawe na kimiliki cha shamba. Jambo la pili, utapata kwamba ni sharti kuwepo na wakili ndiposa aweze kuthibitisha kwamba labda unakusudia mkopo ambao ni wa gharama ya hali ya juu. Sharti wawe na wakili kwamba ambaye atakusimamia ndiposa aweze kupata mkopo huo, na ikumbukwe kwamba si rahisi kumpata wakili, maanake ni sharti wawe na hela zingine ndiposa aweze kumpata wakili. Kuna cheti cha kazi, labda unaweza kuambia ni kazi gani ambayo unafanya, labda wewe ni daktari, walimu, katibu au rubani, na labda huenda labda una kazi, inakuwa vigumu haswa kupata mkopo. Kuna uwezo wa riziki ya kila siku, labda tategemea riziki yako kila siku, labda riziki yako iko chini na inabidi kwamba labda riba ambayo utakuwa unalipa haiendi riziki yako. Inakuwa vigumu haswa sana kwa watu wengi kwenda kuchukua mikopo hiyo. Labda kwa mfano unapata riba ambayo ni ya juu mno, na ukijaribu kuzingatia na riziki yako inakuwa vigumu, unashindwa kuelewa ulaanzia wapi malizia wapi. Inakuwa vigumu haswa kina mama labda kuchukua riba hiyo. Vilevile wanapatwa na wasiwasi haswa ukikumbuka kwamba tangu jadi ya kina mama ni viumbe ambavyo wamekuwa wakibaguliwa kuwa ni viumbe dhaifu, na imekuwa vigumu sana haswa kwa wao labda kuchukua riba, na inakuwa vigumu, wanasema kwamba wanapochukua labda mkopo huenda labda watashindwa kulipa, au wanaofia labda changamoto mbalimbali ambazo labda zinaweza zikawasibu ndiposa wanaogopa kuchukua mkopo. Kuna hali ya uchumi labda huenda inapanda kila uchao, na haswa hii ni changamoto ambayo labda kutoka na hali ya uchumi kila siku tunapoamka kila uchao unapata kwamba mahitaji kama vile kodi ya nyumba, karo ya shule, uchukuzi au usafiri, vilevile kuna bili labda ya umeme inakuwa ikipanda kila uchao, inakuwa vigumu. Vilevile kuna sali, unaposalia pale unapata kwamba bei ya chakula labda inapanda juu kila uchao. Sasa inabidi mama anapopata mkopo labda ana idadi kubwa ya wana, labda labda ana karibu wanne au watano, vile vile anaogopa kwamba labda atachukua mkopo kisha ashindwe kulipa kutokana na hali ya maisha. Vile vile labda kuna ushuru labda ambao unatozwa unapochukua mkopo. Vile vile unafanya kuna mama anahusia haswa labda kuingiliza kwenye kuchukua mkopo. Jambo la mwisho ambalo labda ndozungumzia kwamba kuna mila ya tamaduni. Katika mila ya tamaduni unapata kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao wachoo wana tasubi na zana kutovu zilizopita na wakati wao ni viumbe dhaifu tangia jadi na au zama.
Salon Brighton. Naona kabisa ni kama vile ulifanya taa utafiti kujua hizo changamoto ambazo wanawake wanapambana nazo wanapokwenda kuomba mikopo benki. Lakini wanapo hii hisia kwamba mwanamke hawezi akipewa mkopo na benki, hawezi kulipa mkopo, hawezi kufanya biashara akafaidika. Wewe upande wako hisia hii unaizungumzia nini? Na jambo la pili, kwa nini wanawake watatizwe? Sababu wanaombwa vitu vingi. Alafu vile vile naonekana kama vile ni kuwabagua.
Ya, haswa ikizingatia labda mwanamke bado hajapewa nafasi ambayo ni sawa na mwanaume katika jamii. Akikumbuka tangu jadi hadi sasa hivi, unaona hali ya maisha ya mwanamke na mume. Mwanamke alichukuliwa kama kiumbe dhaifu, na ili hali labda huenda labda kujaribu kubadilisha dhana ambayo watu wanao potofu ya kwamba hawawezi inakuwa vigumu, na haswa akina mama wenyewe wanakosa ile uwezo, wanakosa kujiamini. Lakini wapo wanaweza kujiamini, basi mi naona kwamba wana uwezo wa kuchukua mikopo na wajiendeleze haswa labda katika njia moja au njia nyingine.
Serikali ya Kenya, ulimsikia huyu mama Nyakan Munyeki, yeye alizungumza kwamba Kenya ilitenga kuna mfuko iliweka shilingi bilioni mbili, ni kama dola milioni mbili kuweza kuwasaidia wanawake katika miradi yao tofauti ya maendeleo. Hatua hii hii pesa kulingana na matarajio au mahitaji ya wanawake wengi wa hapo Kenya, hii pesa inatosha au hatua hii ni hatua nzuri iliyochukuliwa na serikali ya Kenya?
Labda nitizungumzie swala ambalo haswa serikali yetu imetenga pesa ambazo haswa ni za kusaidia kina mama, na ikumbuke kwamba akina mama wamepewa kipaumbele haswa kulingana na ajenda kuu nne za kitaifa. Utapata kwamba kina mama vile vile wanapewa kipaumbele. Hata kumekuwa na baadhi ya mashirika ambayo yamekuwa yakieleza kwamba thuluthi tatu sharti iwe akina mama ambao labda wanachukua nyadhifa mbalimbali katika taifa hili.
Naam, kipindi ni Live Talk, tunaendelea kuzungumza changamoto zinazowakabili wanawake wa Kiafrika kupata mikopo benki. Hapa kwenye laini ya simu tulikuwa naye Salono Brighton, huyu ni mwalimu kutoka Kenya. Vile vile tulikuwa naye Peter Mathuki, huyu ni mwenyekiti wa kile chama cha wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Business Council. Lakini naona mawasiliano BMJ hayatukubalia na tuletea matatizo, sababu yuko Kigali, tulitaka kuungana naye angejibu masuala mengi, hasa kujua upande wao kama walishapata mashtaka kutoka kwa wafanyabiashara wanawake, sababu hii body East African Business Council BMJ huwa mara nyingi inapokea malalamiko ya wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki iwapo wanatatizwa kufanya biashara yao vizuri. Na bila shaka swala hili la wanawake kunyimwa mikopo na mabenki, nafikiri hii bodi yake bila shaka ni lazima hili swala lichunguze, wala labda wameshapata hata malalamiko upande wa wanawake.
Kweli kabisa, Patrick Nduimana, kama unavyoeleza ni kweli kabisa, na hizi changamoto kidogo zinaonekana zimeenea katika eneo lote hilo la maziwa makuu na sio nchi moja.
Ni Afrika nzima kabisa. Wanasema ni Afrika nzima, sababu zile takwimu zilizotoa za 77% ni Afrika nzima.
Naam, anajiunga nasi sasa msikilizaji Paul Bahame ambaye nafahamishwa ni mwandishi wa habari, naye achangie katika Live Talk hivi leo. Karibu Paul Bahame, na pia naambiwa kwamba Arasa Makori bado yuko nasi kwenye laini ya simu. Kwa hivyo tukimaliza na Paul tutakwenda kwake Arasa, tusikie ni nini kingine atakachoongeza. Karibu kwa Live Talk, Paul Bahame.
Ndiyo, asante.
Tuende moja kwa moja. Haya, tupe maoni.
Tuendelee.
Naam, tuendelee.
Ndiyo, ni taratibu ambazo ziko kwa nchi za Afrika. Natoa mfano kama nchi kama Tanzania ambapo naishi mimi. Ni changamoto ambayo ipo kwa upande wa wanawake. Haswa tukienda kwenye hoja kwamba wanapoenda kuomba mikopo katika mabenki, kuna viongozi wale wa mabenki ambao wanakuwa wanashughulikia masuala ya mikopo. Sawa sawa. Sasa kwa upande wa mwanamke anaweza zungushwa aambiwe njoo kesho. Unakuta labda afisa anayeshughulikia mkopo wake ni mwanamume na yeye huyu ni mwanamke. Anaweza mwambia kwamba njoo kesho. Akienda kesho anamwambia tukutane labda sehemu fulani ambayo inaweza kuwa labda atataka kama wazungumzie eneo lile. Lakini moja kwa moja kwa upande wa mwanamke anaweza asipewe mkopo mpaka labda itumike kama kwa lugha nyingine rushwa, rushwa ya ngono kwa upande wake ndio aweze kufanikishwa ule mkopo wake. Sasa moja kwa moja hiyo inakuwa inamwathiri, na wakati mwingine sio rushwa tu hiyo ya ngono, nasikia maafisa wengine wa mikopo wanakuwa wanataka labda kwa mfano mtu anataka mkopo wa milioni 10 achukue 10% ya ile hela ndio aweze kumuidhinishia ule mkopo wake. Kwa hiyo ni moja kwa moja anakuwa na changamoto nyingi kwenye mkopo tu tayari. Kwa mfano milioni 10 imeshatoka milioni 1 ambayo angeweza kuifanyia biashara kwa jumla ya mkopo wake na akaweza kurejesha ule mkopo bila matatizo kabisa. Ni maoni yangu tu hayo.
Paul Bahame, tunaomba usiondoke kwenye laini ya simu Paul, lakini tumlete pia Arasa Makori. Tulikuwa naye Patrick huyu hapo mwanzo. Yuko katika nchi ya Kenya kule Kisii. Umesikia yote ambayo yanasemwa na hao wasikilizaji na washiriki wa leo katika live talk kuhusu swala hili la mikopo, kupatikana kwa mikopo kwa wanawake. Je, labda kwa yale umeyasikia kuna lolote ambalo ungependa kuongeza ama ubadilisha msimamo wako?
Bila shaka siwezi kubadilisha msimamo wangu. Ni kwamba wanawake wanafaa tu kunyimwa hiyo mikopo kwa sasa. Maanake unavyosikia mwingine anasema afisa fulani anataka 10% ya huo mkopo ili aidhinishe, mwingine anataka rushwa ya ngono. Hiyo tu ni mambo mengi yanayovunja familia. Na pia kidogo nilisikia Kunradi sikufikia hiyo sehemu ya kwanza ambapo kulikuwa na afisa fulani kutoka nchini Kenya. Kuna chama fulani nataka mabenzi inaitwa
kile chama cha wanawake inaitwa Timeless Women of Wonder. Ni chama cha wanawake wa Afrika, lakini kina vile vile kina makao makuu pale hapo kwenu Kenya hapo.
Sasa chama hicho kikopesha mkopo na pia katika zile terms and agreements zile mnazowafikiana ni kwamba uwe ukiweka savings katika akaunti yako hii pewe mkopo mbali na kulipa huo mkopo. Sawa, ushalipa huo mkopo.
Nikufahamishe kidogo Rasa Makori, shirika hili au chama hiki cha wanawake hakitoi mikopo bali kinasaidia wanawake kuwasaidia kuwaonesha namna wanaweza wakafanya biashara na kuwatafutia wafadhili. Hakitoi mikopo, ni kama vile ni
chama nilichosema ni Kenya Women Finance Trust. Na hatimaye unakifahamu?
Ndio,
Kenya Women Finance Trust.
Rasa Makori, samani kidogo la kwa kuendelea na maelezo yako, tumpokee msikilizaji kwenye line ya simu. Tunaye Otien George kutoka huko Kakamega, nafikiri uko Kenya. Otien George, karibu.
Asante sana kwenye live talk kwa kunikaribisha bwana Patrick Ndoimana.
Ongeza sauti Otien, hatukupati vizuri. Naam.
Asante sana. Kile ninachosema ni kwamba kupatia mama fedha ya kujikimu ni kusaidia jamii. Na kwa hivyo mimi ninaunga mkono kuinua kina mama. Ni vile tuma wa mama wapewe sera ya kwamba ukishapewa fedha basi ni stahili kutumia kwa njia hii. Yaani wapewe mafundishoni. Lakini kumuinua mama, kumpatia fedha ama kumsaidia na mikopo ni kumuinua jamii kwa jumla. ukipatia mme basi haujainufaisha jamii pakubwa, lakini mama ataweza kuisaidia na familia yote nzima. Kwa hivyo mimi naunga mkono, na kama hao nchi kubwa saba zilizofanya mkutano na waunga mkono kabisa kabisa. Asante sana.
Otien, salia kidogo tu nikuulize. Otien George, nikuulize swali Otien. Mke wako mfano akiwa na mradi anahitaji mkopo benki, uko tayari kushirikiana naye na kumsaidia ili apate mkopo huo, na utoe cheti kama mtakuwa na nyumba au shamba, uweze kutoa ile hati ili aweze kupata mkopo?
Mimi naweza muunga mkono, yani naweza msaidia hata kama anataka ardhi ama hata kile anachokihitaji kama dhamana, kuweka pale kama dhamana, nitampea. Lakini nitampea tu baada ya yeye kunieleza je, hii fedha anayochukua itamsaidia vipi, ataitumia kwa njia hii, kwa njia ile. Lakini maana ninaamini ya kwamba ninapomsaidia na kumpatia kile anachohitaji, isiwe ni title deed, iwe ni logbook ya gari, na aweze kuchukua nayo hiyo fedha, aweze kuisaidia nayo na hiyo mkopo, ikiweza kutusaidia wote kama familia, basi mimi naiunga mkono kabisa. Ndugu mtangazaji,
tukushukuru sana Ochieng George kwa mchango wako. Naona msimamo wa Ochieng unatofautiana kabisa na wa Rasa Makori.
Rasa Makori ako tofauti kabisa, yeye anashikilia kwamba wanawake kitamaduni lazima wakae nyuma ya wanaume kwa mambo yote, ikiwa ni pamoja na kupata mikopo kutoka kwa benki. Lakini Salano Bryant, sijui kama bado tuko naye Paul Bahame. Paul Bahame, bado uko nasi? Naam, Paul Bahame, kabla tujasikia kutoka kwa Salano, ni nani yuko kwenye laini ya simu?
Ndio.
Ni Salano ama ni Paul?
Mimi ni Paolo.
Paul Bahame,
kuna mengi ambayo yamesemwa na, lakini sisi hapa studio tukiwa na Patrick, swali moja tu ambalo bado hatujapata jawabu lake, na hasa kwa sababu pia hatujapata maafisa kutoka kwa benki. Lakini wewe kama mwanahabari, mafahamisho ni mwandishi wa habari, labda katika pita zako, labda unadhani ni nini ambacho kinawafanya ama kinazifanya taasisi zinazotoa mikopo hii kuitisha ama kutoa orodha ndefu ya vitu ambavyo vinahitajika kutoka kwa wanawake na sio kwa wanaume wakati wanapotoa mikopo hii? Ni nini kinaelezwa?
Ni mazingira au ni fikra ambazo zimejengeka kwenye baadhi ya jamii yetu, kwa kusema kwamba mwanamke ni mtu ambaye labda hawezi kusimamia pesa au mradi yeye bila kuwa na mwanaume. Kwa hiyo hata mataasisi kama benki wanakuwa na hofu kwamba akimpatia mkopo mwanamke anaweza asirejeshe kama ambavyo angeweza kumpatia mkopo mwanaume.
Kwa nini wasiwe na hofu? Kwa nini wasiwe na hofu hiyo kwa mwanamume?
Wao kama nilivyokuambia, wao hofu yao au fikra yao ni kwamba mwanamke hawezi, lakini wanajua mwanaume anaweza. Lakini sasa changamoto nyingine ambayo ipo ni kwa nini hawatoi mkopo bila kumshirikisha mwanamke? Kama mwanaume ameoa, lazima wanamwambia njoo na mke wako kabla ya kupatia mkopo. Sasa ni inatakana hapo kuiondoa hiyo fikra kwamba mwanamke hawezi, ndio maana wanakuwa wanafanya hivyo.
Tukushukuru sana Paul Bahame. Kabla ya kurudi kwake Rasa Makori na mwenzake mwingine Salono Bryant Brighton, tunaye msikilizaji kutoka Tanzania na ni Sali Bunzali.
Msikilizaji
kabisa, ni mpenzi msikilizaji wa vipindi vya VOA.
Bila shaka.
Huwa anajiita kwamba yeye ni waziri
wa mtabu, atatueleza tabu na mipango.
Sali Bunzali, karibu.
Now.
Waziri wa mipango ya ghafla, nimekumbuka, waziri wa mipango ya ghafla.
Hebu anza kwa kutueleza wewe ni waziri wa nini hapa?
Ni waziri wa shida. Waziri wa shida na mipango ya ghafla. Ile huko kwenu huwa mnaniita Minister of Problem and Emergency Projector.
Sawa, Sali Bunzali, nini mchango wako kwenye mada yetu ya leo?
Naam, mchango wangu kwa mada leo, mimi nizungumzie katika ukanda wetu wa nchi zetu, tunaangalia kwamba ni jinsi gani wanawake wanapata misukosuko hususan ni katika mikopo mabenki na sekta mbalimbali. Ni kwamba kuna kitu ambacho mimi huwa nakiona kwa macho yangu kwamba mwanamke zamani alikuwa hasaminiki, lakini imekuja kubadilika sasa hivi kuile kuitafuta 50-50. Ndio imekuja kuonyesha sufiri kwamba kumbe mwanamke anaweza, isipokuwa kuna kasoro moja ambayo inaonekana ambayo mpaka inakuja ukatisha tamaa na anashindwa kuungwa mkono aidha na mume wake, kwamba pindi anapoenda kupata mali, yani anakuwa na kiwango cha juu kumzidi mwenza wake. Kwa hiyo pale inakuwa na attention kidogo kwa ajili ya kuonekana kama vile kwamba haliziki na yule mwanaume kwa sababu kiwango chake kiko chini. Sasa anapomuona mwenzake kwamba fulani alikuja kubadilika alipokuja kuwezesha na akaweza, alikuja kubadilika akaonekana kama vile kwamba ana ishara kuvunja nini. Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba hicho ndio kigezo ambacho wanakumbana nacho sasa hivi. Ila wengi wao kwa ukanda wetu sasa hivi wameonyesha kuweza. Yaani kila mwanamke ambaye ukimwona sasa hivi ambaye akiwezeshwa kwenye benki anafanya kazi kutuzidi sisi wanaume kwa takwimu nilionao, na si mimi tu, kwa takwimu yote iliyoko huku.
Shukrani sana Sally Bunzali, waziri wa shida na mipango ya ghafla. Ni hivyo?
Naam. Ni waziri wa shida na mpango ya ghafla, au minister of problem and emergency projector.
Asante sana, asante sana msikilizaji wetu huyo, kama tumesema wa siku nyingi, na ametoa maelezo
ambayo
ya kinifu kweli kweli kuhusu jinsi anavyotazama hali hii. Basi nafikiri ni wakati ufaao sasa tuangalie ni nini kingine ambacho wanasema kwenye mitandao ya kijamii wasikilizaji wetu ambao wameandika kwa wingi kweli kweli wakichangia mada hii. Patrick,
nikianza naye Elisha Mazoya ni kutoka Mwanza, Tanzania, anasema ugumu wa mikopo si kwa wanawake peke yao, bali hata kwetu, ikiwemo vikwazo vingi kama hati za nyumba ili hali kwamba ndio umemaliza shule.
Naye David Wilson wa Luagamza Luamgasa kunradi, anasema changamoto wanazo nyingi kweli kweli, maana wanaambiwa mume wako anajua kwamba unakopa, pia ukopaji wao unakuwa ni mgumu kwa baadhi ya wanawake, maana hati za nyumba zimeandikwa jina la wanaume hivyo na kumpelekea mwanamke kuwa na ugumu wa kukopa mikopo hii.
Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyangakolwa, Bariadi, Tanzania, anasema ni kweli wanawake walio wengi wa Afrika Mashariki wapata changamoto sana kupata mkopo kwenye mabenki. Tatizo, mwanamke anajulikana kama mwanamke kinyonge, lakini ukizingatia kuna baadhi ya wanawake wanaojitahidi sana kufanya kazi hasa kibiashara na wanafanikiwa.
Huyu Dedan Yosam Zilikana anasema yuko kule Kasulu, Kigoma, Tanzania, anasema kwa hakika wanawake wengi wa Kiafrika ni wachapakazi na ni hatari katika kazi wanayofanya, na ndio wanaoongoza kiuchumi. Kwa hivyo mimi naunga mkono kwamba wapewe mikopo hii kama tu ilivyo wanaume.
Naam, ni wengi ambao waliandika na tunawashukuru waliotoa mchango wao kupitia mtandao wetu wa Facebook. BMJ Mridhi, tukielekea kwenye kukamilisha live talk leo, nafikiri tupokee Salono Brighton. Alikuwa
ana mambo
mengi sana ya kuzungumza, lakini nataka nipachiki hapa. Brighton, wewe naona kama vile umefanya kabisa utafiti hili swala la kwamba mali zote zinamilikiwa na mme, hata kwamba atakuwa amefunga ndoa na mwanamke. Huoni kwamba na hii pia ni kikwazo kwa wanawake kuweza kupata nini mikopo kwenye benki? Sababu kama ule mama niliongea naye anasema, ni hata mume wangu akinishindikiza benki wakinipa mkopo, itaonekana ni yeye ndio kapata mkopo, sio mimi.
Labda nikizungumzia swala hilo ya kwamba imekuwa vigumu haswa akimiliki mingi, watu ambao wanajiriki kwa haswa kwa wingi ni akina baba, na inakuwa vigumu sana wapo labda napate mama labda wawele labda kujimiliki hizo stakabadhi, na labda utapata wakati ambapo labda umeenda kutafuta mkopo, inatoa kwamba nitatuwe na kuna baadhi ya vigezo ambavyo huenda labda nimewaeleza moja au vingi, nitatuwe na vile stakabadhi, na huenda labda iwapo una vile stakabadhi inakuwa vigumu labda kupata mkopo. labda katika benki yoyote. Na ikumbuke kwamba ni vigumu sana akina baba labda kuwapea kina mama zile stakabadhi.
Basi sijui unapendekeza nini Salon Brighton ili wanawake wasihisi kwamba wanaendelea kufanyiwa unyonge, sababu wana miradi, wanaweza wakafanya biashara na wakafanikiwa, ili mabenki yaweze kuwapa mikopo kama vile wanavyowapa wanaume.
Labda tu kwa njia moja au nyingine ilikuwa vizuri labda waregeze baadhi ya vigezo ambavyo huenda labda ambavyo wapunguze baadhi ya vigezo ambavyo vinawazuia kina mama labda wasipate mikopo kwa wakati.
Shukran sana. Naona muda unakimbia sana Patrick. Lakini tunaweza pia kumrejesha Arasa Makori, manake bado yuko kwenye laini ya simu. Arasa, nimeona mtu anauliza swali hapa kwenye mitandao kuuliza kwamba wale ambao wanapinga wanawake kupata mikopo hasa katika bara la Afrika, je, wangefanya hivyo iwapo watu hao ni wa jamaa yao? Yani hivi ni kwamba kama tuseme ni binti au hata mama yako, kwamba unasema kwamba lolote lifanywalo wasipatiwe nafasi sawa na wanaume. Nafikiri ni sawa kuuliza swali hilo Patrick.
Kabisa, tumsikie anavyosema Makori.
Kwa badilisha tukue na sheria mzuri ambayo ita wafanya wanawake waishi pia hao ni watu katika jamii, lakini kwa sasa hatuna sheria. Maanake kama ni bibi yangu ama mke wangu anakuja kutafuta mkopo katika benki, saa hii nitamkataza, nitaenda kwa niaba yake. Maanake akienda pale, kila ambacho ataandikisha pale kama usalama wa huo mkopo ni changu bado ama ni chetu kwa familia. Kwa hivyo basi hata mimi nikienda, tutaendeleza familia yetu kiusalama vile ambavyo yangeendeleza.
Kwa hiyo Makori, navyokusikia, kama hiyo sheria haijawekwa, wewe msimamo wako ni ule ule, asipewe mkopo hata akiwa binti wako?
Sheria ambayo mimi natilia shaka ni sheria inakaa ya kizunguzungu. Mnavyoona, mnaambiwa kwamba mwanamke na mwanaume ni sawia, lakini sio sawa, wao wako sawa. Kwa hivyo hiyo ikibadilisha tu hivi basi, mkopo ikipewa ni sawa, mkopo upatiwe kulingana na hiyo sheria.
Na ukimalizia Makori, kwa hivyo msimamo wako ni upi kwa nchi hizi tumesema hapa saba zenye nguvu zaidi duniani kutoa sasa shinikizo kwamba watatoa taela ili kuhakikisha kwamba wanawake wanafanikiwa katika kupata mikopo kutoka kwa taasisi zinazotoa pesa?
Hizo kwangu ni dalili za kikoloni, hazina maana kwetu kabisa, hazina maana.
Basi tumsikilize naye Mahame Paul. Kwa kumalizia, tumsikilize ni Mahame Paul pale. Mahame
na Paul Bahame.
Mahame Paul ameshaondoka. Haya basi, naona
haya basi, naona msikilizaji, muda unakimbia sana, lakini tunaweza pata nafasi ya mmoja wao Patrick atoe hisia zake mwisho mwisho.
Naye ni Salono Brighton, ndio bado yuko kwenye line ya simu. Brighton?
Ni kwa mapendekezo yangu, mimi na leo pande wangu ilikuwa vizuri. Labda warejebishe labda baadhi ya vigezo ambavyo labda vimewekwa hata ambapo vinaona ndio kuchukua mikopo. Alafu vile vile mataifa ya Afrika Mashariki labda watoe kina mama vipaumbele, labda kuwe na miradi ambayo labda itakuwa nawapa kina mama uwezo wa kupata mikopo, na labda vile vile uongozi, labda uongozi, hali ya uongozi. Kuna baadhi ya maeneo ambayo, kuna baadhi ya vigezo ambavyo huenda kulingana na wakati, labda kama sayansi na teknolojia ambazo zinaendelea kubadilika, elimu, uongozi na labda tabaka mbalimbali na mila na desturi ambazo zinaweza kubadilika, kina mama watakuwa sawa. Na labda kwa mapendekezo yangu, mimi naona labda wangetoa kina mama wapawa mbele, akiwa labda watenge miradi ambayo wafungule kina mama miradi ambayo inahusiana na kujiendeleza kwa kina mama.
Asante sana Salano Brighton, huyu mwalimu kutoka Kenya, na wote ambao wamefanikisha matangazo haya ya Live Talk hivi leo. Matangazo msikilizaji yamesimamiwa na Hadija Riami, nimeshirikiana hapa studio na Patrick Nduimana, jina langu BMJ Murithi. Niwashukuru pia waelekezaji hapa Aida Isa na vile vile Fiona Wamai. Shukran sana, tuonane tena panapo majaliwa. Tunawatakia weekend njema.